E achegámonos tamén ao BNG, que volve novamente pois a sufrir estes resultados. Xa descendía en número de votos, quedaba fora do Parlamento 6 meses atrás, repiten e aínda caen en maior medida neses apoios dos cidadáns. Temos con nos ao responsable local do Bloque, aquí en Redondela, Anxo Lusquiños. Bos días.
Hola, bo día, Susi.
Supoño que novamente unha xornada triste, non, para o BNG.
Sí, pero bueno, eu penso que, máis que para o BNG en sí, eu penso que é unha xornada triste para o conxunto do Estado español, non? Porque, bueno, estes resultados saen reforzado o Partido Popular, pero tamén saen reforzado as súas políticas de precariedade, injustiza, e para nós é algo incluso moi grave, porque se ven casi a normalizar esa corrupción na que o Partido Popular está prácticamente inmerso, non? Vemos como no caso, pois, por exemplo, da Comunidade de Valencia, Madrid, donde aí o Partido Popular, as súas tramas de corrupción, pois atacaron con máis forza, pois sae reforzado. E non sei, isto é terrible.
E cal pode ser o motivo? Quero dicir, si realmente esa é a situación, por que os cidadáns seguen votando o Partido Popular? É unha falta de comunicación por parte do resto dos partidos a hora de trasladar esa situación aos cidadáns? Outro tipo de tácticas?
Bueno, nós, desde logo, no BNG fomos moi críticos con esta, digamos, segunda volta. Nos pensábamos que isto era darlle vida ao Partido Popular. Si o objetivo nas eleccións de decembro era votar fora a Rajoy, eso tiña que haberse acabado. Claro, isto é un fracaso daquelas forzas que nos venderon, entre comiñas, que viñan a regenerar a nova política, que viñan a darlle unha volta a todo isto, claro, deronlle vida outra vez ao Partido Popular, e estou me referindo, evidentemente, a Podemos, que para min vai pasar a historia por darlle, penso que, a presidencia novamente a Mariano Rajoy. É dicir, resucitaron un cadáver político, o Partido Popular xogou co medo, e, bueno, a xente, pois, decidiu así. Pero, repito, para min, isto é culpa de non haber acadado un goberno alternativo ao Partido Popular cando se puido, que foi cos resultados que saíron das eleccións de decembro.
Pero estes resultados, no que respecta ao BNG, neste caso a culpa sería da propia formación nacionalista, porque está caendo constantemente. Por exemplo, no caso de Redondela, pasamos xa de un resultado difícil de asimilar, 758 votos no 2015, nesas eleccións de decembro, a tan só 468.
Sí, evidente. Os resultados do nacionalismo galego, do Bloque Nacionalista Galego, pois son malísimos. Pero malísimos xa a nivel de todo o Estado, de todo o país, vamos. Nos partíamos xa desde unha posición complicada, no mes de decembro, que non acadamos representación. E logo, claro, estas eleccións céntranse como unha segunda volta, se venden casi como elexir entre unha opción que era o Partido Popular e algo que viña con aí casi un medo feroz, e nos quedamos aí nunha posición intermedia, no que non tiñamos moito por onde levantar cabeza, non? E logo xa todos vimos, non? A nivel de televisión estatal, pois o nacionalismo desapareceu, e claro, nos estuvemos nunha posición de desventaxa moi complicada. Evidentemente que tamén temos hai erros cometidos pola propia organización, que teremos que, bueno, xuntarnos en profundidade e analizarlo, claro.
De feito, esa análise ten que ser rápida, porque está a volta de esquina esas eleccións autonómicas, non?
Bueno, no, sabes que o BNG está metido nun proceso de refundación que vai a final de ano, principios de xaneiro, vai dar lugar de novo a unha Asamblea Nacional na que se vai a decidir o futuro da organización. Ou ben seguir coa organización tal e como está, ou ben darlle unha volta, ou ben desfacer a organización e construir algo novo, pero bueno, eso se decidirá, non? Nós pensamos que as eleccións galegas son noutra clave, son outra clave. Entendemos que Galicia ten que ter unha forza propia, que neste momento vemos como é o BNG, o único forza nacionalista que se presenta a nivel galego, e nós temos, pensamos que o BNG ten que ser decisivo na construción dun goberno alternativo ao Partido Popular. E niso, con esa forza imos a sair, logo xa veremos, claro.
Pois un goberno no que non estará, evidentemente, no estatal, pero dende o bloque, que pensan que poda acontecer agora a curto prazo? Hai tres opcións, claramente. Por unha banda, que se repitan as eleccións, é dicir, ir a unha terceira volta, que o Partido Popular volva a gobernar, ou que PSOE, neste caso, si consinta pactar con Podemos e con outras formacións de esquerda. Como ven dende o bloque?
Vémolo moi complicado, porque claro, si en decembro non foron capaces de chegar a un acordo, agora, cando Podemos baixa en votos, o PSOE baixa en voto en escanos, o Partido Popular sube en votos e sube en escanos, pois nos vémolo, sinceramente, nunha, vamos, son moi unha posición moi negativa, vamos, pensamos que, desgraciadamente, o Partido Popular vai volver a gobernar. E repito, estas forzas que viñan a cambiar todo isto, pois penso que algunha responsabilidade van a ter nisto e van a ter que dar pois moitas explicacións, sobre todo o seu electorado.
Ao responsabilizar tanto a En Marea, parece que é imposible que en algún momento BNG esta plataforma chegue a entenderse, non?
A ver, vamos a ver. É moi complicado o feito de imos xuntarnos non importa con quen para acadar o poder. Eso ao longo non vai a bo porto. Porque claro, se forzas que se consideran nacionalistas resulta que se xuntan con forzas que o que din é que eles son garantes da unidade do Estado, e que ao final o único que buscan é coller ese espacio, roubarlle ese espacio as organizaciones nacionalistas ali onde se presentan, pois eso, sinceramente, nós pensamos que ese non é o camiño.
Pois veremos cal é o camiño para o BNG, porque algo hai que facer, non? Algo...
Está claro, eu vexo que isto evidente que non pode seguir así. Por eso, nos, cando na última Asamblea Nacional na que se elixiu a Ana Pontón como a nova portavoz, xa decidimos abrir un proceso de refundación, pero claro, a vista de que había dúas eleccións, que logo agora foron tres, porque agora veñen as galegas, pois decidimos que esa refundación non fose cuestión de un mes ou dous, fose un proceso que vai a durar un ano. En, como xe decía, a principios de ano, na nova Asamblea Nacional, pois habrá que debater o futuro da organización.
Ánxolos Quiños, moitas grazas por estar con nós, como decimos, nunha xornada na que, pois bueno, para a formación da que é responsable local, non unha xornada de parabéns.
Non, evidentemente. Pero, volvo a decir, eu penso que, máis que para a organización do BNG, eu penso que é un día triste para a clase traballadora, para todo o país en xeral.
Moitísimas grazas.
Ben, a ti, Susi.
Un saúdo, hasta logo. Chao.